Šī ir mūsu bēdu ieleja, jo aizsarga siena noburka pagājušā gada augustā. Bet, ja viņi turpinās brukt, tad arī mūriem var rasties plaisas un tie var arī tālāk brukt.
Cēsnova turisma speciālista Rudīta Vasila, kur šobrīd ir arī tā teikt pils uzraudzītāji, vēl neejot pilī rāda aizsarga sienas nogrūšos akmeņus.
Arhitekti norādījuši, ka aizsarga siena un arī pagrabā viena atbalsta mūra daļa ir tās primārās, kas būtu jāatjauno, un, protams, jumts.
Tālāk ar Rudīti arī izstaigājam pils telpas, kur daudz vietu vēl redzam slimnīcas atributika. Bet vairāk telpas tobrīd ir sagatavotas filmēšanai, jo pili pat ļoti iecienījuši gan pašmāju, gan ārvalstu kinoļaudzes. Kopumā par pili nevar teikt, ka tā būtu ļoti sliktā stāvoklī, taču ir vairākas vietas, kas liecina, ka steidzam ir vajadzīgi nopietnāk remonta darbi.
Te arī tecēja kārtīgs ūdens. Man bija 20 bļodas, un es ar tām 20 bļodām nesos pa to pili, jo man tāda sajūta bija, ka tecēja visur. Tātad pirmā stāvētā, iedomājieties, pirmā stāvētā ūdens. Cauri šīm visām nesošajām konstrukcijām un nonāk pirmā stāvā. Tas bija izmisums. Man pašai asaras tek, un tas bļodas, tas ūdens tek.
Kad apskatīts kritiskās vietas jau vairākās telpās, Rudīti vada rādīt vietu, kur pilī ir ļoti problemātiska.
Nu šī ir telpa, kurā mēs nedrīkstam helpot, jo te kuru katru brīdi var iebrukt, un tas var būt vesels mājas stūris.
Gluži bez pieskatīšanas gan pils visu šos gadus nav bijusi, jo par to savulaik bija vienošanās ar toreizējo Pārgaujas novada pašvaldību.
Pils atslēgas ir iedots pašvaldībai, bet piederība joprojām ir valstī veselības ministrijai, un mēs 4 gadus praktiski katru mēnesi gaidām to brīdi, kad es paziņos, ka tā tomēr ir pašvaldības pils, un mēs varam sākt normāli rīkoties, normāli kaut ko darīt tās labā. Jo tagad mums ir tikai atslēgas un tiesības uzturēt, un jau 4 gados mēs esam ieguldījuši gandrīz 200 000. Tikai uzturēšanai vien, tātad apkūrējas signalizācijai, jumta caurumu labošanai, bet nu cik mēs varam tos caurumus labot. Tas stāvoklis, ja pili normāli neiegulda tanī iekšā, kļūst tikai sliktāks.
Pēc reģionālās reformas Lielsraupes pils ir cēs novada teritorijā, un novada vadītājs Jānis Rozenbergs uzsver, esam gatavi pili pārņemt.
Veselības ministrija vēlas nodot, cēs novada pašvaldība ir gatava pieņemt, bet Tieslietu ministrijai un Finanšu ministrijai savu veidu iebildu un pret nodošanas formu un metodu.
Te sāks problēma. Kopā ar pili, ja tā var teikt, paketē ir vēl arī 3 īpašumi, kurus arī pašvaldība pārņemt, bet ar domu tos pārdot, lai varētu šos līdzekļus ieguldīt. Atpakaļ pilī.
Šī nodošanas paketē ir 4 nekustamie īpašumi, Lielstraupes pils, bijusī Saurītu skola un vēl 2 īpašumi, kas ir blakus Lielstraupes pilī.
Taču pārņemt visu īpašumu paketi pašvaldībai nav tik vienkārši, jo likumdošana to atļauj darīt tikai tad, ja pašvaldība var pierādīt, ka šie īpašumi ir nepieciešami tās funkciju veikšanai.
Mēs arī piedāvājam, ja tas ir sarežģīti, lai valsts pārdod un nodod šo finansējumu pašvaldībai. Tā kā es domāju, ka tie ir izcinājumi galvenais, lai šī atsevināšana sasniedz to mērķi, ka šie līdzekļi nonāk šīs pils. Nu, es šī gadījumā teiktu, tie līdzekļi nebūs tik lieli, lai viņu attīstītu. Tie būtu līdzekļi, nu, teiksim, avārijas seku novēršanai.
Veselības ministrijas īpašuma un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Agnes Jurevic telefons arunā apstiprina, ka ministrija ir gatava pilu nodot pašvaldībai. Bet to nevar juridiski izdarīt tādā formā, kā tas bija sākotnēji iecerēts.
Šobrīd ir arī sagatavota vēstule novadama, ka īpašumus var nodot tikai pašvaldībai atņemamo funkciju īstenošanai. Ja novads šādu piedāvājumu akceptēs, tad sagaidām no novada informāciju, kādai pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai nepieciešams katrs no īpašumiem. Ja šādu informāciju mēs saņemsim, tad nu, viennozīmīgi īpašuma nodošanas process tiks nekavējoties turpināts. Viņi ir informēti arī par normatīvo regulējumu, kurš paredz, kad ar laiku, ja viņi izvērtē, ka tomēr šie īpašumi viņiem nav nepieciešami, viņiem ir iespēja atsevišķi virzīt citu normatīvo regulējumu ar domu atstāvināt šos īpašumus un līdz ar to tos līdzekļus iegūt sev savā īpašumā. Viennozīmīgi veselības ministrija ir ieinteresēta pēc iespējas ātrāk īpašumu nodot gādīgi interesēt saimnieku rokās.
Cēsnovada pašvaldībā uzsver, šobrīd ir svarīgi pēc iespējas ātrāk rast skaidru atbildi, jo jāstādi ir nākamā gada budžets un jāzina, vai tajā paredzēt līdzekļus arī Lielstraupes pilī. Gunta Matsone, Latvijas Radio Vidzemē.